Goeiedag en baie welkom by hierdie klankopname van Stellenbosch gemeente se reeks Verbeelding. Andre het ons verlede week heerlik kreatief met die story cubes begelei om verbeeldingryk met die toekoms en ons idees oor God se toekoms besig te raak. En dan om onsself toe te laat dat die toekomsprentjie ons alledaagse manier van leef, om toe te laat dat dit ons verbeelding en ons manier van leef al meer beïnvloed. En dit het my laat dink aan 'n gedagte van C.S. Lewis, die skrywer van die klomp boeke, maar van die Chronicles of Narnia, wat hy skryf oor verbeelding. En dan sê hy, "For me, reason is the natural organ of truth. Reason is the natural organ of truth. But imagination is the organ of meaning. Imagination producing new metaphors or revivifying old is not the cause of truth, but its condition." Verbeelding klink vir my, as ek so na C.S. Lewis luister, verbeelding klink vir my na die brug waaroor waarheid moet stap voordat dit lewend kan word. Verbeelding is die weefstok waardeur waarheid met lewe uiteindelik verweef word. Verbeelding is dit wat waarheid nodig het voordat dit lewend kan word, ook in ons eie lewens. So die verbeelding waar ons vandag wil aandag gee is kind wees. En dit klink eenvoudig en ek glo wel dat dit is, maar dit is soos meeste eenvoudige dinge nogal moeilik vir groot mense. Ons is geneig om goed te kompliseer en jy hoef my niks daarvan te vertel nie. Dis soos die oupa wat in 'n poging om toenadering tot sy kleinkind te soek vir hom vertel, "Weet jy, Boeta, oupa was ook eendag lank, lank gelede 'n klein seentjie net soos jy." Waarop sy kleinseun so half terugstaan en hom op en af kyk en reageer met, "Gits, my oupa het seker snaaks gelyk met die bleskop bril, boepens en baard." Om die kind in boepens bles groot mens lywe te herken is nie so maklik nie. Veral nie as jy in die spieël daarna staar in hierdie groot mens wêreld nie. Want byvoorbeeld, net om dit te verduidelik, net verlede week in 'n kombuis toneel in ons huis speel 'n hele wêreld toneel homself af. Toe Peer, ons jongste, besig is om sy oorbedrywige tiener sussie te tenteer en te terg, en dan snou sy hom toe, "Ag, word net groot, Peer." En met die tema in my agterkop voel ek, en met my hele lewe amper voel ek, ek wil skree, "Nee, asseblief, laat hom net 'n kind bly so lank hy kan. Moet asseblief nie dat hy sy kind wees verloor nie." In Hebreërs 4 is daar hierdie oproep. Hebreërs 4 vers 16. "Kom ons gaan dan met vrymoedigheid na die genade troon, sodat ons barmhartigheid en genade ontvang en so op die regte tyd gered kan word." Veronderstel hierdie uitnodiging is aan die kind in jou en dit is aan jou met al jou groot mens eise van wees net groot waarmee jy leef. Vrymoedigheid, hierdie woordjie, kom ons gaan dan met vrymoedigheid, is die Griekse woordjie parousia, wat letterlik beteken vryheid van spraak. In die antieke wêreld het slawe en kinders nie parousia, nie vryheid van spraak of vrymoedigheid gehad nie. Hulle was gesien en nie gehoor nie, soms ken ons daai gedagte. En baie Jode het ook so oor God gedink. Nie vryheid van spraak nie, nie vrymoedigheid nie. En dan kom Jesus in sy gebedsraamwerk en sy gebedsvoorstel, en hy sê, "Wanneer jy bid, bid onse Vader." Verrassende woorde van totale vrymoedigheid en dit met God, 'n aanspreekvorm wat nie praat van mag of grootheid of selfs van godheid nie, maar een wat jou nooi tot kind wees, tot intiem wees, tot thuiskom, tot wees sonder voorgee of manipuleer, sonder pretensie en sonder beheer. Kinders loop met hul hart op hul mou, sê met tye onvanpaste goed en klink soms selfs te voorbarig en skaamteloos. Volkome tuis, 'n kaal hart, eerlikheid. Kom ons bid saam. Onse Vader, ons dank U dat ons, Here Jesus, omdat U dit vir ons kom leer het, vir ons die vrymoedigheid, die vryheid van kind wees kom gee het. Dankie dat ons U so mag noem, onse Vader. Here, en dankie dat ons in hierdie oomblik, al is dit dan nou net in ons verbeelding, weerloos klein mag word voor U, en mag erken dat ons U weet nie, dat ons nie al die antwoorde vir die lewe het nie, nie oor ons self nie, nie oor ons werk nie, nie oor die ekonomie nie, nie oor die wêreldtoestand nie. Here, dankie dat ons dit ook oor ons geloof baie keer maar mag erken. Dankie dat ons kan kom vra vandag, onse Vader, dat U ons sal kom verlos van al ons groot probeer wees, van al ons in beheer probeer wees en eenvoudig en totale afhanklikheid kan kom erken dat U is God. U is ons God. En ons is U kinders. Ons wil bid, Here Jesus, dat U ons sal kom verlos van groot probeer wees. Skenk ons, Heilige Gees, die verbeelding van 'n kind, dat ons U beweging al meer sal herken. Ons bid dit soos kinders. Kaalvoet, eerlik, weerloos en afhanklik. Amen. Wie nou om saam met my te lees Matteus 18 vers 1 tot 5. In daardie tyd het die disippels by Jesus gekom met die vraag: "Wie is die grootste in die koninkryk van die hemel?" Hy het 'n kindjie, dit is Jesus. Jesus het 'n kindjie nader geroep en hom tussen hulle laat staan en gesê: "Dit verseker ek julle, as julle nie verander, en letterlik staan daar, as julle nie omdraai of julle bekeer nie en soos kindertjies word nie, sal julle beslis nie in die koninkryk van die hemel kom nie. Wie homself gering ag soos hierdie kindjie, hy is die grootste in die koninkryk van die hemel, en wie so 'n kindjie in my naam ontvang, ontvang my." Ons lees net tot daar hierdie kort, maar gelaaide woorde van Jesus. Die gedeelte begin met in daardie tyd. En wanneer jy terugblaai na die vorige hoofstukke, sommer net hier in hoofstuk 17, dan kom jy agter, en selfs as jy verder aanlees tot aan Matteus 20, dan kom jy agter, maar die disippels is om verskeie redes baie onseker van hulle self en in 'n stryd met mekaar oor wie is nou die belangrikste tussen hulle. En wie gaan Jesus opvolg as hy nou al vir die tweede keer sy dood voorspel het? As hy net 3 van hulle saam die berg opgevat het en hier en daar vir Petrus alleen sekere opdragte gee en sekere goed vir hom sê wat hy nie vir die ander sê nie. Dan ontstaan daar by hulle hierdie innerlike twyfel en dan hierdie pogings om groter te wees as die res. En dan kom Jesus en hy roep 'n stomme kind nader, 'n kind wat geen rang gehad het in die antieke wêreld nie, wat basies 'n handlanger in die huis was vir albei arm mense wat nie slawe kon bekostig nie. Was die kinders regtig soos handlangers in die huis. Jesus laat die kind daar tussen hulle staan en sê dan vir ons wat gedwing deur die lewe al ons kragte inspan om so groot, onafhanklik, afgehandeld en beheer as moontlik te probeer wees, kom sê hy vir jou en vir my, as julle nie bekeer en soos kindertjies word nie, sal julle beslis nie in die koninkryk van die hemel ingaan nie. Nou, hier moet ons net onthou dat Jesus sê van die begin van sy bediening in Matteus 4 af vir die mense, bekeer julle, want die koninkryk van die hemel, die koninkryk van God, dit is maar net Matteus se manier om te praat oor die koninkryk van God, Dan sê hy, want die koninkryk van God het naby gekom. Hy sê van die begin van sy bediening af, die koninkryk van God is nou hier. Dit is besig om te ontvou, draai om, bekeer jou, en word deel van hierdie koninkryk, word deel van hierdie beweging van God, as ek na ons vorige reeks mag teruggryp. Wat Jesus dus vir sy disippels en vir ons kom sê is, die koninkryk van God is hier. Hier tussenin die Romeinse koninkryk en sisteme. Hier tussenin die Joodse koninkryk en sisteme. As jy nie soos kindertjies word nie, sal jy beslis nie nou hier in hierdie lewe die koninkryk van God herken, raak sien of daarin in leef nie. Dan gaan jy die hele tyd op 'n manier in 'n stryd daarmee wees. Dalk is daar 'n metafoor uit ons kindwees daar wat ons dalk kan help om dit beter te verstaan. Jy onthou daai krabbel aktiwiteit uit jou kinderdae waar die bladsy vol kinkels en draaie en gaas gekrabbel is. En wat die storieblokkies op pad na die toekoms waar Andre verlede week gepraat, hulle lê nie altyd so mooi en netjies in 'n ry en half kronologies nie, maar lyk en voel dalk baie meer na hierdie onsamehangende krabbelgaas tydlyn waarop jy jouself bevind. En dan kom sê hierdie juffrou of Jesus of iemand vir jou, jy moet daai verbeelding doen waar jy prentjies in die oppervlak gaas moet soek. Dat jy verby die oppervlak moet kyk en verbande patrone prentjies moet soek tussen al hierdie lyne. Word soos 'n kind, sê Jesus, anders gaan jy nie die koninkryk van God, die prentjies, die godsbewegings in die alledaagse, gaan jy nie herken nie. Wanneer jy groot en magtig soos 'n klomp parmantige wêreldleiers probeer wees, of in die veld waarin jy is, of in jou verhouding met jou vriende, of die land, of jou vrou, of jou man, of jou kinders, dan gaan jy nie daardie prentjies, daardie beweging van God se heerskappy herken nie. Trouwens, Jesus sê dit nie so half as 'n sagte uitnodiging vir die disippels nie, maar hy sê dit baie ferm as hy sê, bekeer julle, draai om en word soos 'n kind. Hierdie ego-traject van groot wil wees, belangrik wil wees, in beheer wil wees, draai om in die teenoorgestelde rigting en word weer kind. En ek wonder, wat dink jy bedoel Jesus met hierdie woorde word soos 'n kind? Van watter kant van kind wees verwys hy hier? Wat bedoel hy hierby vir jou lewe vandag? As hy vandag vir jou sê word weer soos 'n kind, hoor jy miskien in jou lewe wees meer spontaan of wees kreatief of eg of oop of leerbaar of speels of vulnerable of afhanklik of wees meer verwonderd of vertrou meer. Wat hoor jy? En dan sou ek wou vra, as jy hieroor dink, oor wat hoor jy as Jesus dit vir jou sou sê, dan sou ek wou vra, hoe sou jou bekering, jou omdraai dan nou in jou lewe moet lyk om al meer soos 'n kind te word vanuit jou spiritualiteit na jou lewe toe? Hoe sou hierdie bekeringspad vir jou moes lyk? Veral as jy dit gaan toepas in jou geloofsreis, in jou werk, in jou bekommernis oor die land, oor die wêreld, die ekonomie, oor jou kinders, oor die toekoms. As jy dit moet toepas in jou verhoudings, hoe sê jy dit toepas in jou huwelik byvoorbeeld, of in jou vriendskap byvoorbeeld met mense, as God vir jou sê, maar word hier meer soos 'n kind? Miskien help dit om die vraag dalk anders te benader. As jy dalk miskien sou kon dink, wat sou jy voorskryf vir ons kinders, vir die kinders van ons tyd, dat hulle in hierdie wye woeste wêreld net meer kind kan wees? Wat se raad sou jy vir hulle gee om net meer kind te wees? Ek het iets daarvan gehoor in die begin van die jaar by die laerskool se ouervergadering het ek ouers se geluide gehoor oor hierdie verlange dat hulle kinders tog net meer kind kan wees. Wat sou jy vir 'n kind sê? En as jy dan daai antwoord oordink, wonder ek wat sou jy vir jouself sê? En ek hoop is vir jou ook so duidelik. Speel meer. En is dalk vir jou vreemd om so oor geloof te dink, want ons het soos al die geloofsgroepe van Jesus se tyd geloof uiteindelik gaan sorteer onder die critical parent, sal die sielkunde vir ons sê, in plaas daarvan dat ons geloof dalk eerder op Jesus se spoor hier onder die playful child moet gaan sorteer. God is dwars deur die Bybel op soveel verskillende maniere nogals spelerig eintlik op pad met sy kinders op soveel maniere. As jy daai bril opsit van die spelerige God, as jy iets daarvan raak sien, veral in die gelykenisse van Jesus, is hy nogal besig hier en daar, ons sien dit nie altyd raak nie, maar om paradoksale grappe te vertel in die manier hoe hy die verbeelding van die waarheid na die lewe toe probeer vertaal. Ek wonder of jy kan onthou, ek gee weer my ouderdom dalk weg, maar daai licorice all sorts advertensie, heel aan die einde van hierdie advertensie staan daar play with your food, that's an order. En op die pakkies licorice staan daar the original play food. Hoe sou dit lyk as ons iets soortgelyk hier by Jesus hoor? Bekeer jou, word soos 'n kind, speel meer, dit is 'n opdrag. Dit is hoe jy in voeling sal kom met my beweging. Jou groot mens wees, jou pogings van beheer en regeer en manipuleer, dit alles staan uiteindelik in die pad daarvan dat jy nie die koninkryk van God, nie die beweging van God in die alledaags, in jou werk en jou verhoudings in die politiek, ekonomie, dat jy dit nie daarin kan raak sien nie. So daar is 'n hele beweging van playfulness wat oor die laaste klomp jaar binne die sirkels van die sielkunde, die sosiologie, die bedryfsielkunde en selfs die meer beheerste witjas wetenskappe sou ek dit wou noem, daarin ontstaan het. En dit hierdie beweging van playfulness selfs in die strenger wetenskappe is nogal onder die invloed van reuse soos Einstein en Carl Jung en C.S. Lewis en 'n paar ander groot name. So net so 'n kantlyn opmerking van Stuart Brown, 'n psigiatriese navorser van playfulness en die waarde van playfulness vir die algemene menslike lewe. Voor ons dalk te reseptmatig oor speel ook wil word, dan sê hy hierdie mooi ding: when play's purpose is more important than the act of doing it, it's probably not play. En dit klink vir my soos my en Peer, ons seun se cricket speel daar in ons werf. Dit begin heel spelerig, maar dan ontaard dit as gevolg van die skadu kant in my, ontaard dit in 'n coaching sessie van nee Peer, doen dit so, probeer dit, kyk bietjie hierna, onthou dit. En dan sit lankal nie meer speel nie, sê Stuart Brown. En hier sal ek jou nogal wil uitnooi, gaan dalk eerder so oor 2 weke op die gemeentekamp. As jy nou regtig wil speel, die cricket speel en die volleybal speel daar in die Witsenbergvallei is ongelooflik spelerig. Net verspeel sondaal of niks anders nie, en speel dit inherent soos kindwees inherent. Hierdie wonderheid so speel as die herstel van ons kindwees, dit dalk ook weer nodig. Stuart Brown maak dit baie duidelik dat dit nie in hierdie navorsing en sy aanmoediging om mense te aan die speel te kry, gaan dit nie hier oor daardie work-play balance soos wat ons dit noem nie. Die fokus is uiteindelik om spel deel van elke facet van jou lewe te maak en dan te ontdek wat met jou in elkeen van daardie fasette gebeur, soos wat jy speel, speel al meer die wonder van jou kindwees vrylaat, toelaat, ontdek. Die gedagte hier is dat kind wees, in hierdie teks van Jesus, dat kind wees die postuur of ingesteldheid is, waardeur ons God se koninkryk sal sien. En dat kind wees deur die dissipline van speel vrygelaat, herontdek kan word. In sy boek Playful Life begelei die teoloog Jaco Hamman, ex-Suid-Afrikaner sou ek hom wou noem, want hy woon nou al jare en doseer nou al jare daar in Ohio in Amerika. Dan roep hy sy lesers op in hierdie boek A Playful Life op hierdie bekering pad deur die spiritualiteit van A Playful Life voor te skryf. As 'n manier om jou menswees, jou verhoudings, jou ouerskap en jou werk, skryf hy, op 'n gesonde manier te integreer. En dan sê hy die mooi woorde, to be playful is to imaginatively and creatively engage oneself, others, God, and all of reality, so that peace and justice reign within us and with others, and in every conceivable situation we might find ourselves in. Die verrassende van sy onderliggende motief oor hierdie playfulness is dat hy oortuig is in ons elke deel van ons lewens en in die samelewing sal daar groter peace and justice, groter heelheid en herstel gebeur wanneer ons hierdie playfulness, ons kind wees, weer toelaat of herontdek. Hy noem 6 vyande van hierdie speelse lewe, die enemies of becoming playful, en dit is criticism. En jy kan dalk selfs krities oor hierdie hele speelse idee van spiritualiteit wees, op hierdie oomblik voel jy dit dalk in jou, is heeltemal menslik en toelaatbaar, ek sal dit nie persoonlik vat nie. Die enemies of becoming playful, criticism, control, compulsion, competition, conflict, consumption. En ek wonder of jy dit in die groot mense rondom jou kan herken en hooplik, as jy braaf genoeg kan wees, dit ook in jouself dalk begin raak sien. Veral in jou geloofslewe, wat ons nou eintlik maar jou hele lewe behoort te wees, dat jy dit daarin kan raak sien. En dan stel hy vanuit Bybelse narratiewe, 'n klomp daarvan, klomp tekste, stel hy playful practices voor. En die playful practices is ook 6 teenoor hierdie enemies of becoming playful. En die practices vir playfulness is realness, creativity, boundlessness, grensloosheid, om God nie net meer in te perk tot sekere dele van jou lewe nie. Slowness, hospitality, transcendence. En ek sou elkeen van hierdie aspekte wou uitpak, maar dit sou ons 'n hele dag lank besig hou. Maar ek noem dit uiteindelik, en jy moet daaroor self 'n bietjie verder mee gaan werk, oor wat is die vyande van die kind wees in jou lewe, wat dalk met jou praat vandag, en dan wat is die uitnodigings van playful practices, wat jy dalk so 'n bietjie in jou eie lewe moet gaan losmaak, sodat hierdie verbeelding uiteindelik al meer in jou kan loskom, oor hoe ons uiteindelik bekeer jou en word 'n kind, as jy die heelmakende beweging van God wil beleef, hoe jy dit uiteindelik al meer kan verstaan, en ook deel maak van jou lewe. Dis regtig 'n baie lekker, praktiese, eenvoudige, verstaanbare boek om te lees. Of laat weet my, as jy dalk ergens daaroor wil gesels. Ek wil egter afsluit met 'n ander hoek as net 'n lysie to do's, en ek kan dit op 'n ander stadium regtig vir jou gee of met jou deur praat, as jy die behoefte sou hê. Die hoek waaruit ek sou wou gaan, wil ek begin amper met die gedagte van Nelson Mandela se baie bekende aanhaling, sy woorde as hy sê, "There can be no keener revelation of a society's soul than the way in which it treats its children. En ons land het baie wat ons hiervoor moet antwoord. Ek wens die regering van vandag wil hierdie woorde onthou. As hy hierdie woorde sê, dan wil ek vanuit Jesus se oproep sê, dat het dalk ook waar is van ons as individue, dat het waar is van jou en van my. There can be no keener revelation of a person's soul than the way in which it treats its inner child. En jou boepens bles skil jou dalk, maar soos Carl Jung dit stel, in every adult there lurks a child, an eternal child, something that is becoming, is never completed and calls for unceasing care, attention and education, begeleiding. That is the part of the human personality which waits to develop and become whole. Carl Jung noem hierdie innerlike self van jou, jou siel, noem hy uiteindelik hierdie onbesoedelde kind van jou. So my liewe mens, die lewe met al sy uitdagings en verwagtinge, sy leuns en verleidings, gil die heeltyd subtiel oor die kombuistafel, word nou groot, wees net groter. En jy is dalk al dekades lank uitvoeling met die kind in jou en met enige gedagte van word soos 'n kind. Want jy voel dalk, jy kan nie bekostig om jou greep te laat skiet nie, want dan val alles in mekaar en daarom kan jy nie jouself toelaat om soos 'n kind te word. Of jy voel dalk soos die angstige disippels, ek moet die grootste word in my veld, in my huwelik, in my vriendekring, en daarom, as jy dalk so voel, ek kan nie bekostig om te laat los nie, want anders gaan my lewe uit mekaar val, daai beheer, angstigheid waarom ons leef, of hierdie angs van, ek moet het bereik in die lewe. Hierdie laaste story uit Genesis 21. Is nie so bekende storie vir almal nie, so ek vertel die storie en dan lees ons 4 verse saam. Abram en Sara kry die belofte van 'n groot nageslag. Maar daar is 'n probleem. Die krabbelpad van die lewe loop nie soos hulle dit beplan nie, want Sara word nie swanger nie. En die chaoslyne wat in stryd is met die beloofde toekoms, besluit hulle, vanuit hulle egos uit, soos wat ek dikwels dag tot dag doen, besluit hulle om self 'n plan te maak. Sara gee haar slavin Hagar vir Abram as vrou, en Hagar word uiteindelik mos dan nou swanger, en klein Ismael word gebore. Sara, op hierdie aanskouing van Hagar, en klein Ismael voel bedreig, geminag, sy voel verkleineerd en minderwaardig. Selfs nadat sy wonder bo wonder geboorte gee aan klein Isak uiteindelik, gaan sy steeds hiermee voort. Sy voel bedreig en geminag, verkleineerd en minderwaardig. En ons sien dit in haar reaksie as sy eis dat Hagar en Ismael weggejaag moet word. En Abraham stuur vir Hagar en Ismael met 'n bietjie kos en 'n sak water die woestyn in om 'n ander heenkome te soek. Daar's kosbare kunswerk wat hierdie roerende toneel, hierdie hartverskeurende toneel van die kind wat verdryf word die woestyn in, wat dit uitbeeld. Die kind word verban, verdryf, verstoot, baie soos wat ons in ons lewens doen. En dan lees ons hierdie roerende 4 verse in Genesis 21 vers 15 tot 19. Toe die water in die velsak opraak, het Hagar die kind onder 'n doringbos neergesit en 'n entjie daarvandaan gaan sit omtrent so ver as 'n mens met 'n pyl en 'n boog kan sien, kan skiet, want sy het gedink, ek wil nie sien as die kind doodgaan nie. En terwyl sy so daar sit, het sy begin huil. God het die kind hoor huil en die engel van God het uit die hemel na Hagar geroep en vir haar gesê, Wat is dit, Hagar? Moenie bang wees nie, want God het die kind daar waar hy lê gehoor. Staan op, tel die kind op en troos hom, want ek sal hom 'n groot nasie maak. Toe het God haar oë oopgemaak en sy het 'n put met water gesien. Sy het die velsak vol water gaan maak en vir die kind water gegee. Is dit nie mooi? Roerende storie, wat as jy jou verbeelding toelaat en selfs 'n bietjie van die argetipe van sielkunde hier toelaat, dit op jou eie lewe, jou eie ego ingrype van groot wil wees soos die disippels, om dit weer raak te sien en die tragiese gevolge daarvan en dan ook weer die verdryfde kind in jou te hoor huil, dat God hoor die kind in jou huil en hy roep jou op, staan op, gaan na die kind toe, troos die kind, hier water, sorg vir hierdie kind, laat hierdie kind toe, om uiteindelik mens te wees, en as jy kind kan wees, en as jy hierdie kind kan toelaat om te wees, sal jy uiteindelik groot wees. Klink soos Jesus se woorde, van as jy regtig wil groot wees, moet jy kan klein word, soos God is. God se grootheid word geopenbaar in die feit dat hy mens kon word. God het die kind oorhuil, ook die kind in jou. Staan op, tel die kind op en troos hom, want ek sal hom groot wat laat word, soos wat ek hom groot wil laat word. Die bondigste verklaring wat ek kon raak lees van Jesus se oproep dat ons soos kinders moet word, is hierdie woorde, become, becoming. Word, wordend, in jou lewe. Laat jouself toe om nie meer te dink jy is afgehandeld. Jy is in beheer. Jy moet regeer. Jy het al hierdie antwoorde nie. Maar laat jouself toe om weer kind te wees. Kry daai verbeelding weer in jou. En dan sal jy God se beweging in al hierdie chaos wat ons die lewe noem, sal jy dit daarin herken, selfs op die moeilikste doodloopstraat plekke. So ek wil jou nooi tot 'n oomblik van refleksie waarmee jy verder kan stap, regtig net 'n oomblik van refleksie. Probeer vir 'n oomblik onthou, gaan so ver moontlik terug in jou kinderjare na die helderste, vreugdevolle, speelse oomblik in jou lewe wat jy kan onthou. Dalk met 'n speelding, 'n gunsteling, speelding van jou kinderdae of iemand of 'n sekere plek. En probeer dan om bewus te raak van die emosie van daardie oomblik. Ek gaan jou regtig net 'n skrale minuut gee om na die speelgrond van jou lewe terug te keer in jou verbeelding en om te probeer in voeling kom met daardie kinderlike oomblik van jou en jou menswees. Dan, as jy nou klaar probeer het om langs hierdie pad te stap, dan wonder ek, hoe speel daardie emosie of daardie gevoel wat jy kan onthou van daardie kosbare oomblik of die ingesteldheid wat jy daai tyd gehad het, die sorgeloosheid wat jy daar ervaar het. Hoe speel dit op die oomblik in jou lewe uit? Of jy jouself dit toelaat, in jou vertroue van God. Of jy dit op 'n manier ook steeds in jou kan herken, daardie gevoel, daardie emosie, daardie ingesteldheid. En dan wonder ek wat jy vir daardie kind in jou sou wou sê. As jy so deur jou lewe sou stap tot hier, tot vandag toe? Wat sê jy vir daardie kind wou sê met die voorkennis natuurlik van wat alles in daardie kind se lewe gebeur het of gaan nog gebeur? Daar kan jy miskien ergens eendag begin om 'n brief vir daardie kind in jou te skryf. Baie goeie oefening om dit te doen. Of om haar dalk vir 'n melkskommel te stiek en dan al meer vanuit daardie kind se verbeelding saam met God te leef. Dis kompleks. Dis nie maklik vir ons groot mense nie. Vir kinders is hierdie dalk baie eenvoudiger. Maar dis die uitnodiging van hierdie oproep van bekeer jou, draai om teenoor hierdie wêreldse rigting wat jou in 'n sekere manier in 'n mold wil indwing en word soos 'n kind. So mag jy dan, omdat jy jouself toelaat om al meer hierdie kind te wees, 'n helder verbeelding in elke oomblik vind, asof die wind dit vir jou fluister. En mag jy dan verras word oor God se beweging saam en ook deur jou. Amen. 'n Mooi en 'n goeie dag vir jou. Mag hierdie jou inspireer tot regte speelse soek van God. Goed gaan. My mother's womb, you have chosen me.